U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak so rondom U woord. Dat ons kan besig wees ook hier in die wapenrusting en ons wil vra Here dat U vir ons self sal leer om hierdie oorlog te maak en om staande te bly op ons pos. Dankie Here dat ons die tyd kan hê om so rustig deure te werk, elke element te vat en deur te trap ook. En as my hart begeerte Here dat dit nie net op ons ore sal val nie, maar dat dit werklik deel sal wees van ons daaglikse mondering. Dat ons toegerus sal wees in die geloofslewe vir hierdie dinge, vir hierdie aanslae. Dat ons geloofslewe nie so sal wees soos 'n branders wat heen en weer geruk word nie, maar daar standvastigheid sal wees op U rots, op U woord, U waarheid. En ook vanoggend se tema, Here, wil ons kom vra dat U vir onsself die insig sal gee, dat U self vir ons sal leer en sal rig en lei in hierdie dinge. Vader, ons vra dit in naam van ons Jesus Christus alleen. Amen. Ons is besig nou met die praktiese gedeelte, die besondere gedeelte van die wapenrusting. Ons het verlede week die eerste drie klaar gemaak. En as jy reg onthou, ons het gesê, ons deel hom so in twee gedeeltetjies. Die eerste drie dele is die vaste gedeeltes. Die gedeeltes wat jy nie uittrek nie, nie van kan ontsla raak nie. As 'n soldaat gaan sit het, dan het hy sy skild neergesit, sy swaard en sy helm neergesit. Die ander deel van die mondering hou hy aan, hou hy vas. Ons het begin daar by vers 15, wat dan die derde keer vir ons sê, die kruks waarom dit alles gaan, bly op julle pos. Dan toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die allesomvattende waarheid. Die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede of die toerusting van die evangelie van vrede as skoene aan julle voete. En dan kom ons by die volgende gedeelte, die gedeelte wat bietjie meer losser is as mense so kan stel. In die eerste drie het ons gekyk na die dinge wat aan jou deur die God aan jou gegee is, maar waarmee jy toegerus is. Ons kan amper daarvan praat dat dit die passiewe gedeelte is. Jy het dit. En die volgende drie wat ons nou kyk, het die Here ook vir ons gegee, maar dis 'n meer aktiewe gedeelte, want die woord word vir elke keer vir ons sê, trek dit aan, neem dit op. So alhoewel die Here dit vir jou gegee het, is dit dinge wat ek moet opneem en besonder as die stryd rondom my moeilik raak. En dan die eerste een wat ons dan by stilstaan is die skuld, vers 16. Daarby moet julle altyd die geloof as skuld in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag hierdie so uit mekaar uithaal. Dit is die dinge wat die soldaat neerlê, as het rustig en stil rondom hom gaan, alhoewel hy die wapenrusting aanhou, is die swaard en die skild en die helm, die dinge wat hy kan neerlê, maar as daar konflik kom en die moeilikheid kom, dan moet hierdie goed opgeneem word. Nou is daar 'n paar terme wat ek gou net wil stilstaan voordat ons aangaan daaroor. Die woord skild wat gebruik word, net om die regte siening van die skild te hê. Die Romeinse skild wat hiervan gepraat word is so 1.5-1.4 meter hoog. Dan so by 700-800 breed, so dis 'n redelike groot skild. Die idee daarvan is dat jy hierdie jou hele liggaam, jou hele bodeel van jou liggaam kan beskerm. Nog een wat belangrik is om reg te verstaan, die brandpyle was deel van die oorlogvoering van daardie tydperk, dat voor die soldate in kontak met mekaar kom, is die brandpyle afgeskiet. Dis soos ons vandag die bombardering het, die Engelse praat van 'n barrage, wat jy vooruit stuur, jy maak eers die terrein en jy maak eers die vijand sag, en dan kan jy inbeweeg. So dis die brandpyle wat afgeskiet is en wil die groot skade doen. En omdat daar brandpyle so gereeld gebruik word, het die skilde ook is uitgeleer aan die buitenkant met 'n dun laagje metaal, so die skild nie aan die brand kan raak nie. En dan die derde term, sê die bose kan afweer. As jy miskien voor jou sekere van die Engelse vertaling sit, praat nie van die bose nie, maar van boosheid. Die term wat hier vertaal word, is die bose, soos die duivel self. Net so aan die kant, denk jy, wil ek net gauw hieroor praat, want dit is toch vir my belangrik. Ons praat hier oor geestelike oorlogvoering, en daar is, ach, so lang soos die christenskap al in die gang is, is daar een strijd van die duivelse kant af, om vir die kerk dit in te print, dat hy nie bestaan nie. Hy is nie daar nie. Dis natuurlijk waar het ook vandaan kom in die vertaling ook, dat dit vertaal word boosheid, omdat daar baie is, wat selfs in die vertaling van die Bybel werk, en baie theoloog is, wat nie wil erken dat die duivel daar is nie, en die duivel nie bestaan nie. En natuurlijk is dit een baie wonderlijke tactiek van hom, is hy vir allemaal kan oortuig, hy bestaan nie. En as ons nou praat oor geloof, is het deel daarvan, dat hy in die geloof ook vir jou wil laat verstaan, maar dit is nie hy wat dit doen nie, dit is jy wat dit doen. Hy bestaan nie. En dit is deel van die aanslag op ons, en op die kerk ook. Nou, as ons glo dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees een persoon is, die Bybel sê vir ons so, as ons glo dat die Heilige Gees een persoon is, as ons glo dat engel persone is, dan moet ons ook glo wat die Bybel sê waar is, dat die duivel en sy genote ook persone is. En daar is baie wat het ontken, en my hartseerste gedeelte is, en ek dink is in 2003 se algemene synode, wat die slechte besluit geneem word, elke kerk kan maar self besluit, of die duivel bestaan, of nie bestaan nie. En dis deel waar oor ons vandag uitgekom het, omdat ons doleer, is nie net teen een of enkele dinge nie, dis teen een wegbeweeg van dit wat die Bybel baie duidelik oor is, en baie duidelik oor die uitsprake rondom die duivel. Ach, as een paar vrae wat ek graag die mense wil vrae is, weet God uit die hemel uitgeban? As ons wil sê boosheid, dan beteken dat hy iets van homself uit die hemel uitgeban, met ander woorde, God is nie volmaak nie, God is nie lig nie, en dit kan toch nie wees nie. Wie staan as aanklaar voor die troon, wat die Bybel vir ons van praat? Een entiteit, of een gevoel, of boosheid, kan dit nie doen, het moet een persoon wees wat ons aanklaar, want ons is de verdediger in Christus. Met wie het Jesus in die woestijn geworstel? Verhaal mens die vraag af. Ach, om my laaste vraag te wees, vir mense wat nie in die duivel wil glo nie, wil ek vir hulle vraag, maar wie dan in die varke ingegaan? Boosheid kan nie in homself in varke ingaan nie. Dit moet iets meer wees. Ek meen dat hele wonderverhaal en die hele geneesing daarby Gadara is juist vir ons om te demonstreer dat daar iets meer is en daarom die fysische manifestatie in die varke in. Maar dit daar gelaat, hoekom sê ek dit? Dit is so noodzakelik vir ons as christene om te besef van die duivel is een werkelijkheid en sy gesante is een werkelijkheid, want sonder hom kan ons die wereld en die dinge wat in hierdie wereld gebeur nie reg verstaan nie. Die oomblik is ons besef maar dat hierdie wereld in die hand van die duivel is en dat hy besig is om te werk in mense en dinge rondom ons, dan kan ons dinge in die regte perspektief beginne sien en die regte perspektief beginne verstaan ook. En daarom is het vir ons belangrik dat ons elke deelkie van hierdie woord sal het opneem soos die Here van geskryf het. Vers 12 sê immers, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, elke gesag, teen elke gees wat heers oor die sondige wereld, en teen elke bose gees in die lig. As daar nie iets soos die duivel bose geeste was nie, dan waarom is hierdie hele gedeelte oor die wapenrusting daar? Het kan toch nie wees, dat ek my kop moet regmaak nie. Dit is baie duidelik gerig, daar is een mag, wat gerig is en besonder teen die kind van die Here, teen jou effektiviteit, jou pad van heiligmaking. En as ek dit sien en ek besef dit, dan besef ek maar, ek moet toegerus word hierin. Ek moet staan hierin. En in besonder is hy gerig teen God, teen dit wat God doen en wil doen, sy koninkryk, en hy wil het alles vernietig, hy wil het verdraai, hy wil het ontken. En ons sien die effek daarvan in die wereld rondom ons, hoe dit die wereld en die duivel, die werke van God, in al sy aspekte, jy praat van die huwelik af, dwars deur in elke gedeelte, probeer hy verdraai en ontken en tot niet maak. Ek wil begin met 'n stelling voordat ons nou aangaan na die geestelike implikasie van die skuld. En dis 'n stelling wat in 1 Johannes geskrywe staan, 1 Johannes 5. En ek gaan weer aan die einde terugkom na hierdie een toe. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie. Maar die Seun van God bewaar hom. Die duiwel kry geen vas op hom nie. Ons weet dat ons aan God behoort en dat die hele sondige wêreld in die mag van die duiwel is. En dit bring my terug wat ek net gesê het, ek kan die wêreld en wat in die wêreld gebeur nie reg verstaan as ek die duiwel uithaal uit hierdie vergelyking nie. Hy is aan die werk, dis sy wêreld. En ons moet weet dat sy wêreld ook, en ons is besig om te werk in sy wêreld, ons moet weet dat dit sy wêreld en ons wil mense bevry uit die ryk van die duisternis en oorbring na die ryk van die lig toe. Dit bring ons nou na die geestelike toepassing toe. Vers 13, dat ons begin en te sê, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, elke gedeelte daarvan. Die eerste die drie gedeeltes is passief, ons het dit. Ons het die waarheid, hierdie waarheid het ons beklee onsself met die waarheid, en julle sal sien hoe word alles vastgemaak en word by mekaar gebring en hoe naby ons aan mekaar beweeg in die hele wapenrusting. So dat julle kan weerstand bied op die dag van onheil. Elke deelkie van ons gegee, dat ek op my pos kan bly, dat ek kan weerstand bied teen hierdie dinge. En vir kinders van die Here, deur die eeue al, is die duiwel 'n geweldige doring in hulle vrees, en vir party van hulle, baie erg so. Ek onthou, ag, 'n student het dit al gelees, van Martin Luther, wat so erg stryd teen die duiwel gehad het, en dis baie bekend dat hy die duiwel gegooi het met sy inkpot. So het hy gevoel daaroor. Nou weet ek nie wat daarvan geword het nie, swart op swart is seker goed afgegaan. Maar dit was vir hom 'n intense stryd. En baie gelowiges en manne van God deur die geskiedenis, as jy hulle autobiografie lees en jy lees hulle lewensverhale, is die duiwel 'n realiteit in hulle lewe en die stryd teen die duiwel 'n groot realiteit. Hoe hy hulle probeer verhinder het, hoe hy probeer afmaak het ook. Ek onthou baie jare terug het ek Jonathan Edwards, wat seker een van die grootste predikers in die VSA was op sy tyd, absolute begaafde man, sy gelyke sal jy nie sommer ooit weer kry nie, bobegaafde prediker, dat hy op 'n stadium deur sy eie plaaslike gemeente weggejaag is. Die aanslag. Hy kyk nie in die mense vas nie, maar die duiwel. En besef dat as ek begin opstaan vir die Here en ek ernstig is vir die Here, dat ek werklik teenkanting gaan kry teen my. En dis nie 'n energie wat teen my werk nie, maar daadwerklik 'n persoon. 'n Persoon wat met sy eie agendas besig is, wat hierdie duistere ryk wil versprei, wat baie ernstig daaroor is, alles wat God gemaak het, alles wat mooi is, alles wat rein is, alles wat edel is, alles wat waar is, wil hy verdraai en wil hy breek. En ons sien dit in ons samelewing, hoe voer dit uit. Die huwelik is al so verdraai, dat die mense nie eens weet waaroor hulle werk nie. Mense weet nie eens waaroor gesinslewe gaan nie. Mense weet nie eens hoe om kinders meer groot te raak nie. Ag, en dit kan aangaan en aangaan en aangaan. Ek hou daarvan om Discovery kanaal te kyk, maar ek moet sê, ek knars elke keer op my tande. As hulle sê, soveel miljoene jare gelede, dat die dier besluit, hy word so en so en so, en hy doen dit. En God word heeltemal uit die vergelyking uitgehou. Geen om wat jou siening van die skepping is nie. Ek het my baie besondere een. Maar geen kind van die Here kan God uit die skepping uithaal nie. En hoe hulle dit uithaal, asof dit alles net vanself gebeur het. Daar is geen hand van God nie. En daar is geen glorie aan God vir wat gegee word nie. En so is die duiwel besig op alle terreine. En hy vernietig nie net die Christense lewe nie, maar hy vernietig die wêreld en die samelewing. Hy vernietig ook sy eie koninkryk saam met dit. Elke Christen wat ernstig is oor die Here sal kan getuig. Ons praat hier nou van die brandpyle, hierdie vuurpyle wat hy stuur na toe. En elke kind van die Here ken dit baie, baie goed in sy lewe. Ek hoef nie eers vir julle te verduidelik waarvan ons praat nie. Ons ken dat daar sekere gedagtes by ons opkom en ons vanself vra, maar waar kom hierdie gedagtes vandaan? Ek is stil en ek is rustig, is besig met iets, en dan sal hierdie gedagtes, of het nou sondige gedagtes is, en selfs in die kind van die Here, partykeer self lasterlike gedagtes, waar kom dit vandaan? Ek wil bid en ek wil ernstig wees met my gebedstye en stil wees, en ek is op my knieë, maar ek is pas op my knieë, en dan sukkel ek om my gedagtes hierby vast te hou, en as ek my kan kry, is ek weer op ander plekke. Miskien in die dag, in die besighede van die dag. En dan moet ek myself weer terugruk en dan weer bid. Wat gaan aan? Hoekom sukkel ek so? Ek wil my Bybel oopmaak en lees. en jy lees net 'n rukkie, dan kom ek agter, ek het vergeet wat ek nou nog gelees het, ek is al klaar weer op ander plekke. Julle ken die stryd. Het jy 'n stryd om die Koran te lees so? Het jy 'n stryd om enige ander boek so te lees? Hoekom is dit net wanneer ek my vader wil praat en die Bybel wil lees? Jy sien, daarom kan ons nie uit ons gedagtes uithaal dat daar 'n vyand is wat teenoor my staan nie en wat vir my dit wil moeilik maak om nader en nader aan my vader te beweeg. Dit wat my hartsbegeerte is, hy is die een wat in die middel daarvan staan en ek het hier die stryd. Ek prys die Here dat die stryd ook nie altyd dieselfde is nie. Net soos in oorlogstye is daar tye waar daar verskriklike spervuur is, die koel vlieg heen en weer, en as daar tye waar het stil is, die Eerste Wêreldoorlog het baie ook so gegaan, en hulle loopgrawe het hulle gelê, en dan skiet hulle verskriklik op mekaar, en dan sit hulle in die loopgrawe vir dae aan een. Moet net jou kop uitsteek, jy moet nie een fout maak, die koels gaan nog steeds kom, maar daar is tyd van vrede, daar is tyd van rus. En die kinders van die Here se lewe gaan het baie keer dieselfde. Ek getuig maar wat in my lewe aangegaan het, hoe moeilik het kan wees, en die intensiteit van hierdie stryd kan wees, en het voel later dat aan die einde is nie, dis die een versoeking, die een beproeving, die een ding na die ander, na die ander, na die ander. En het voel dat aan die einde aan hom is nie. En prys die Here dat tye is waar het stiller is. Maar in alles weet ek, ons is die vijand wat bo ons staan, en ek herhaal wat ons begin gesê het, God staan nog bo dit alles. Job het geskrywe, toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor, net aan homself mag jy nie raak nie. Daar is altyd 'n beperking, daar is altyd reserve, en daar is altyd terreine waar God bepaal en nie bepaal nie. En die duivel kan net so ver gaan, al voel het vir ons, alles is uit mekaar getrek en alles gaan tot niet. Ek wil besonder stilstaan by die woorde wat hy gebruik, hierdie brandpyle. Hierdie brandpyle wat die vyand so op my en jou afskiet, hoe lyk het? Dis brandpyle wat gerig is in ons gedagtes, want dis waar die stryd is. Dis die groot oorlogsveld. En die kind van die Here se lewe is hier binne my en binne my gedagte wêreld. Daarom skryf Paulus in 2 Korintiërs 10, ons wapen van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God, wat die vestings kan vernietig. Hierdie Engelse praat van strongholds, hierdie plekke waar hy vir homself een nes gemaakt het. En sy daarmee vernietig ons die redenasies en die hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. En dan in besonder wil ek hê, jy moet let op die volgende woorde. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan God onderhoorig te maak. En dis deel van ons skuld en dis waarmee ons vanoggend gaan stilstaan. Ons moet elke deel van ons gedagte wêreld moet ons toets, beproef en aan die woord bring en aan Christus onderhoorig maak, in lyn bring met wat die wil van Christus is. Die duiwelse aksie is om juist om my weg te beweeg daarvan af, om my te laat fokus op myself, my dinge en die wêreldse dinge. En as ek bietjie bitterheid kan laat inkruip en allerhande ander dinge, dan doen hy dit ook so. En kind van die Here, elke gedagte gevange neem. Besef julle waarvan die Bybel hier praat? Nie sommige gedagtes nie. Elke gedagte. Daar is gedagtes wat natuurlik uit my uit moet kom, en as jong gelowige is daar gedagte wêreld dat ek moet verander. Dis die vestings wat hiervan gepraat word. Daar is verkeerde denkse strome. Ek het altyd so oor gedink en ek was in die middel van myself. Nou moet hierdie dinge verander. Hierdie hele gedagtelyn moet onderhoorig word aan Christus. Ek moet minder word, hy moet meer word. As 'n jong man het ek nog gefight vir myself, my idees, my ideale, my ambisies, en ek het daai gedagtes in lyn met Christus gebring, ek moet minder word, hy moet meer word. Maar as gedagtes wat nie my gedagtes is nie. En dis ook gedagtes, en dis in besonder wat ons hier praat oor die skuld, wat voor Christus gebring moet word, en onderhore gemaak moet word aan hom. Wat is hierdie gedagtes in besonder? Die nommer 1 manier van sy aanslaan, ek het in die dwarsteer die reeks al gesê, en ek hoop het vind nou inslag by julle, is twyfel. Twyfel is die groot terrein waarop hy werk. Twyfel is so 'n groot deel van 'n Christense lewe, en die aanslag op hom is so omvangwekkend, en dat hy nooit daarvan kan wegstap, en dit is so effektief ongelukkig in baie Christense lewe, dat ek wonder hoe baie het 'n hertjie saam met die Here pad geloop. En is oorweldig deur die twyfel en omdat hulle nie die skuld opgeneem het nie, omdat hulle die gedagtes gebring het en voor die woord en voor God geopenbaar het nie, is hulle lam gelê en verslaan in die koninkryk van die Here. As die aanslag kom, die pyle kom, dan moet ek dit opneem en ek moet dit toets. En dit gaan kom en dit sal daar wees. Al die groot manne wat 'n pad gestap het saam met die Here, is manne wat ernstig ook aangeval is met twyfel. Ek weet nie van 'n groot man van God wat groot dinge in sy koninkryk gedoen het, wat nie vir jou sal bely hoe groot deel die aanslag van twyfel in sy lewe was nie. Dalk nie twyfel oor my kinskap nie, maar twyfel oor so baie ander dinge, die werk, die bediening, is dit die regte, is nie om te doen nie, en die duivel is gedurig besig met hierdie dinge. Weet, saam met dit dan ook, wil ek aangaan die gedagte wêreld, nie die twyfel nie, dat mens vind dat selfs binne 'n kind van die Here se lewe, wat lief is vir die Here, dat daar gedagtes opkom, wat nie net sondig is nie, maar lasterlik. Ek weet nie of julle julleself al gevind het en beleef het nie. Ek onthou toe ek nog jonk was en ek gekyk het na, dit was die uitverkiesing self, en begin het die dinge bepyn sit en daarna gekyk het in my diepte, en binne my gedagte opgekom, maar as dit is hoe die uitverkiesing werk, dan is God onregverdig. En net daar te stop, maar luister, dis wat die Bybel sê, en ek het vir myself het uitgemaak, die gedagte voor God gelê en onroerig gemaak, want al verstaan ek die dinge, die eers regverdige God, is dit. Maar net die gedagte wat opkom, maar God is onregverdig. God het my vergeet. En jy kan maar aanvoeg, wat die ding het jy al gedink van God, wat net by jou opgekom het, en jy is half geskok daaroor. Dis deel van hierdie brandpyle, daar is baie sulke sonde gedagtes na my se kant te kom, maar daar is baie sulke lastelike gedagtes wat by mekaar kom. En dis dan nou een ding wat ek wil hê, jy moet vanoggend baie mooi hoor, dan is dit net dit. As al hierdie duivel nou jou gedagtes weggevat na alle ander plekke toe, kom nou gou terug na hierdie oomblik toe. Hierdie gedagtes is nie jou gedagtes nie. Dis hy. As iemand na jou toe kom, en hy sê vir jou, kom saam met my, ons gaan steel die mense se geld. Is jy skuldig? Jy is nie skuldig net totdat jy het in jou gedagtes oorweeg het. Dis sy woorde. Dis sy stem. En dis hoekom die duivel graag wil hê dat, as in my gedagte wêreld kyk, dat ek moet vergeet dat hy daar is, en nie rekening hou nie, want as ons hierdie gedagtes, of het nou 'n vuil gedagte, 'n sondige gedagtes, of 'n lasterlike gedagte, hy wil hê, jy moet dink, dis jou gedagte. Want dan kan hy verder daarmee werk, en dan kan hy begin jou aankla, onthou hy bestaan nie. In jou kop is dit die grootste ding wil hê, hy wil nie bestaan nie, hy wil hê, jy moet besig wees met jou eie gedagtes, en dan gaan hy in jou eie gedagte vir jou gaan sê, maar ek dog jy is 'n kind van God, hoor hy wat sy lasterlike goed dink jy? Is dit nie sonde teen die Heilige Gees daai nie? As jy 'n Christen is, hoe kan jy sulke goed dink? Heeltyd was dit sy woorde, is nie jy nie. En dan wil jy nog aankla oor sy woorde ook. En baie kinders van die Here val daarvoor. Die stryd is in die gedagte wêreld. Elke gedagte gevange geneem en onderhoorig te maak aan Christus, om dit te toets, is dit werklik deel van my? Maar Here, ek ken myself, ek weet hoe ek hoor u voel, ek weet hoe ek u sien. En as die gedagte nog steeds opkom, dan weet ek, dis nie van my nie, en as dit deel is van 'n swak punt in my lewe, deel van, deel waar ek maklik aan sondig, en hy bring dit, dan nog steeds maak ek het onderhoorig aan Christus, en ek weet dis nog steeds nie ek nie, want ek wil nie daarin deel, en daaraan deel hê nie. Sy mikpunt is om jou fondasie te skud, jou te laat twyfel, en as hy kan, jou beeld van God te draai. Dat jou nie meer sien, hierdie wonderlike, liefdevolle, genadige, langmoedige God en Vader, dat ek hom nie meer sal sien soos hy is nie. Ons kry iets hiervan as jy dink aan die man met die talente, wat die een talent begrawe het. En wat is sy aanklag? Ek het geweet dat u 'n baie kwaai baas is. En u eis op waar u nie gegee het nie. U eis oes op waar u nie geplant het nie. Wat 'n aanklag teen sy baas. En wat 'n aanklag teen God. Ek weet u is 'n baie kwaai God. So word het baie keer by Christene verdraai. Hy neem nie net die laastelike gedagtes in twyfel nie, maar hy het ook 'n aanslag op my verbeelding, in my denkwêreld. Iets van die vestings wat ons gepraat het. Gedurig is hy saam met die kind van die Here ook besig om te werk, en as ek hom toelaat, dan gaan hy aangaan daarmee, en hy skets 'n prentjie, baie keer wat nie die waarheid is nie. En hy vat my verbeelding saam. Hoe baie Christen het ek nou al gehoor wat sê, maar hierdie land is verlore. Niks kan ons mee help nie. Wat gaan die einde van al hierdie goeders wees? En dan besef nie, luister, ek het geluister na die duivel, en ek het vir hom inslag gegee, en hy het inspraak in my lewe, en hy kleer my visie in, wat nie goddelike visie is nie. Hoe kan 'n kind van die Here negatief wees oor die kerk van die Here, oor die wêreld, oor mense? My koning leef, hy is in beheer, en deur die eeue het hy gegaan. Natuurlik het ons deur moeilike tye en swaar tye gegaan, maar deur dit alles was die hand van God, en was die hand besonders op die uitverkorenes van God, en daarom is ons altyd gevul met hoop, elke gedagte onderhoorig. Of kry die duivel een inslag in jou gedagte wêreld deur die politikus wat vanavond op die TV sit en praat met jou en galbraak en jy raak deel daarvan. So kan ons nie hierdie gedagte wêreld, elke deeltjie daarvan, geheilig aan my koning, en ek gaan nie toelaat dat hy iets draai nie. En besonder kinders van die Here, julle wat ouer is, wat 'n lang pad saam met hom gestap het, hoeveel jare het hierdie ding in die ingeslag gevind in my lewe nie, ek weier dat hy daarop trap, en ek weier dat hy die beeld verander. Here, deur toets en deur grond my gedagtes. Hy doen dit ook in my begeertes. Wel is soos 'n grootte, wat baie mense meer sukkel, gierigheid, trots, ach, jy kan het noem, weet, as hy een brandpijl skiet, dis hy nie soos ek en jy nie, ek hoop ek tref die teiken. Hy skiet 100% precies waar hy mik. En hy weet waar om te mik met jou. Hy weet baie goed. En gelukkig die kind van die Here wat weet, waar daai swak plek van my is. Want daai plek moet ek sorg achter hierdie skuld weggesteek moet wees. Petrus skrywe, 1 Petrus 4, geliefdes, moet nie verbaas wees as die vuurproef waarin jylle onderwerp word nie. Dit is nie iets vreemds wat jylle gebeur nie. Kinders van die Here, moet nie skrik nie. Moet nie verbaas wees nie. Dit is deel van kindskap, is deel van Christenskap. Die Here het gesê, in hierdie wêreld sal jylle dit moeilik hê. Jylle sal vervolg word. Soos hulle Christus vervolg het, soos hy hom beproef het, so sal hy elkeen van ons wat ernstig is oor die Here Jesus Christus ook beproef. Die wat nie ernstig is oor die Here word beproef, hulle kom het nie eens achter en hulle val, hulle kom het nie eens achter nie. Paulus skryf aan Timoteus dieselfde, almal wat aan Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. My nommer een vervolger is die duivel. En dan kom hy by hande van wie ook al. Maar is hy wat gesed is deur my en jou. Hoe hanteer ek dit? En dis waar ons nou oorgaan na die skuld toe. My enigste verdediging is hierdie skuld. Dit help nie die vuurpyle van die duivel kom by af. Hy sê het nou of het verdraaiings van die skrif is, lastelike dinge, of het nou wel is, of wat is sondige gedagte nie, of twyfel nie. Dit help nie, ek kom voor en ek sê, ek het die borsharnas van geregtigheid aan, en ek probeer het keer daarmee nie. Jy is dood, jy het geval. Want jy sê, hierdie dinge werk allemaal saam met mekaar. En nou begin ons sien hoe dit in mekaar steek ook. Sonder geloof in die kragtige, regverdigende werk van Jesus Christus, beteken die borsharnas niks, nie waar nie. Ek moet in geloof lewe, ek moet in geloof optree, en dis om die geloof te vat as borsharnas in, skuld en voor my borsharnas in te trek. Ja, die Here is my geregtigheid, as hy jou laat begin twyfel, of jy sê, jy is nie kind van die Here, kind van die Here, doen nie dit nie. Dan vat ek prakties die skuld van die geloof op en ek sê, maar daar staan geskrywe. En ek staan op die bloed van Christus, ek staan op die geregtigheid van Christus, en ek hou die skuld voor, daar staan geskrywe, en ek hou dit vir myself. Ek het al die ander dele as die passiewe deel nodig, ek weet wat die verlossing werk is van Christus. Ek vat die waarheid vat, alles wat ons nou gaan bespreek en nog kom bespreek word om die waarheid vastgevat. En my voete is klaar geskoei vir die evangelie, toegerus vir die evangelie. En as hy opstaan en hy bring sy pijle, dan staan ek by wat glo ek. En ek staan op wat ek glo. Petrus sê, die bekendste gedeelte wat ons seker het in 1 Petrus 5, wees nuchter, wees wakker, julle vijand, die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te versind, bly standvastig in die geloof. Staan vas in die geloof. Dis die skuld, dis dood eenvoudig soos dit. Hierdie waarheid wat ek geleer het, is dit wat keer dat hierdie pijle my nie tref nie. Johannes sê dieselfde, elkeen, enigeen wat 'n kind van God is, kan die wêreld oorwin. En ons, die oorwinning ons oor die wêreld behaal het, is deur ons geloof. Ons hoor dit, ons gebruik dit. Hoe gebruik ons hierdie skuld? Nommer 1, geloof wys nooit na homself nie. Ek het al in die verlede gesê, daar was jy destyds so advertensie op TV waar ou Tuto op die berg gestaan het en dan kyk hy so en sê, all we have to do is believe. En dan knars ek op my tanden, dis ook om ek sulke stom tanden al het. En ach, van toe af het ek al geleer om alle advertenties in geval te mute, ek wil nie eens hoor wat hulle sê nie. Maar dit kan nie daar ophou nie, wat sê hy? Geloof kan nooit na homself verwys nie. Geloof wys altyd na iets externs. Ons praat nou van Bybel, waar is geloof? Ek kan nie glo dat ek glo nie, en dat my geloof in my geloof is genoeg nie. Dis 'n tautologie, dis 'n ding wat net in homself herhaal en nêrens heen gaan nie. Geloof wys na iets anders as na homself. En dis wat die skuld is. En geloof in Christus, en die Christelike geloof, hy is altyd direk na Christus toe. En na ons God toe. Kom, ek geef julle baie mooi voorbeeld, en ons kry het in Romeine 4, word die verhaal geskrywe van vader, van Abraham. Maar skryf toe daar geen hoop meer was nie, kan julle die aanslag van die duivel sien, en geen meer hoop nie. Ek weet wat om Abraham aangegaan het, die belofte van God, en die duivel wat saam met hom stap, jy is oud. Dat is nie manier dat jy op jou ouderdom een kind kan kry. As nie manier dat jou vrou op haar ouderdom, maar die Heer het seker iets anders te bedoel, iets anders te gesê, jy kan hom nie so letterlik vat op wat hy gesê het nie, dis nie wat hy bedoel het nie. Hoor julle die stem van die duivel vandag ook, hy sê nog precies dieselfde dinge. Menslik gesproke was daar geen hoop nie, maar nie vir Abraham nie. Het Abraham nog hoop en geglo? Dis ook om hy op die geloofshelde opgeskryf word, saam met Hebreërs 11. En so die nasies van baie geword, volgens die belofte. Wat is sy skuld? Die aanslag was daar, die vuurpyle was daar, God het gesê, hy het daar by die tent aangekom en gesê, jylle gaan swanger word, jylle gaan kind in die wêreld bring, maar dit kan ons nie gebeur nie, en die pijle word geskiet, en die pijle word geskiet, en Abraham dood eenvoudig, tel die skuld op van die belofte van God, en hy houd het voor, maar God het gesê, ek weet is hopeloos, ek weet van my omstandighede, maar God het gesê, en hy tel die skuld op, en hy staan achter dit, hy beskerm homself, daar, God het gesê, en toe word hy die vader van alles. Al was hy so wat 100 jaar, en al was goed besef dat sy lichaam reeds gedaan was, en Sarah te oud was om kinders te hê, sy geloof nie verswak nie. Hy het nie in ongeloof beginne twyfel aan die belofte van God nie. Dis wat die duivel wil graag gebring het in sy lewe. As die Here vir jou iets beloof, vertrou my. Kort op die hakke van die belofte is die duivel, wat die belofte wil steel wat God vir jou gegee het. Hy wil graag God in onguns bring by jou. Maar God staan by wat hy beloof. En die wondere van God kom juis uit in omstandighede soos die van Abraham, waar het menslik gesproke onmoontlik is. Dis waar God werk. Dis waar God lewe op die terrein van die onmoontlike, waar die mens al hoop verloor het. Wat leer ons van Abraham? Abraham het die skuld voorgehou, God het gesê. Baie eenvoudige belofte, maar hy hou dit van homself. Nie in ongeloof begin twyfel aan God nie, maar sy geloof gesterk en hy het God die eer gegee. Hy was ten volle daarvan oortuig dat God mag het om te doen wat hy beloof het. Daar is hierdie skuld van geloof in sy praktyk vir ons mooi gewys. God het vir my gesê, God het aan my beloof, dit sal so wees. Geloof draai nooit op homself nie. Dit staan vas. Het kyk nie in myself nie. Hier is 'n geloof wat kyk na God. Na wat God doen. Het kyk na die beloftes van God. Na die woord van God. En my liewe mens, hoe meer ek die beloftes van God ken en die woord van God ken, hoe groter is my skuld. As Johannes 3 vers 16 en Psalm 23 die enigste Bybel is wat jy ken, dan weet ek nie hoe die brandpyle van die duivel gaan afweer met hierdie klinknaalgrote skuld wat jy probeer dra nie. Net soveel soos ek meer die dogmatiek in my het en die Bybel my het, my voete versoel word en sterker word en ek standvastig word in die geloof, net so word my skuld ook groter. Hoe meer woord ek ken en in besonder ook hoe meer van God se beloftes ek ken. Toe ek pas tot geloof gekom het, het ek by my ma een ding geleer, baie gekry en al die lewe het so gedoen. Sy het haar Bybel gevat en gekolorkode. Volgens temas en volgens dinge. Ja, jy kan my Bybel kyk, hy lyk ook net so. Is gekolorkode voor en achter. Elke kode beteken iets, elke kleur. En as jy my Bybel blaai en jy sing Oranje, dan weet jy is beloftes van God. Beloftes vir sy kinders. Beloftes wat jy kan deel maak van die staal boop hierdie geloofsheld en te sê, maar daar staan geskrywe, God het beloof. En ek hou daaraan vas. Ek weet hoe rondom my lyk. Ek weet wat die wêreld sê. Ek hoor wat die duivel ook na my kant toe skiet, maar voordat my penetreer, voordat my seer maak, ek staan hier by stil en ek laat elke gedagte aanpas by die woord. Kind van die Here, jy het geen hoop om staande te bly teen die duivel. As jy nie jou Bybel ken. En nie die beloftes van God ken. En deur sy gees dit in jou oopgebreek word nie. Ons bring my terug waar ons begin. Besoek jou krag in die Here en sy mag. Dis in jou verhouding met hom, jou soeke na hom. Breek hierdie woord vir my oop en dit word vir my gegee. En as die duivel wil jou aanslaan, en as die duivel wil jou aanval, glo my die Here klaar vir jou geleer. Dis hoe hy werk. Hy gee vir jou die beloftes vooruit. Baie jare terug, ek en Marika was toen nog nie getroud nie, ons het net uitgegaan, was het weer hierdie tyd van die jaar waar het Black Mass was. En die Here het my ma net voorbereid dat daar gaan 'n geweldige duivelse aanslag op haar wees. In die nacht van hierdie, wat sal mys Black Mass noem, ek kan nie denk aan een goeie Afrikaanse woord daarvoor nie, die Halloween aand, toe is het so, toe kom die duivels in hulle manifestering rondom die ou strandhuisie waar ons was, en hulle begin haar aanslaan, die vuurpyle gooi, die een na die ander. Ek wil nie in detail daarop ingaan nie, maar wat gebeur het voor die tyd, is my ma se getuienis dat die Here het vir haar begin 'n skrif gee, beloftes gee. En sy het nie verstaan waaroor nie, maar getrou het sy hulle gememoriseer. En soos die brandpyle kom, was die skrif daar. Die een na die ander, na die ander. Here, leer my hand om oorlog te maak. En dit kan net gebeur in jou nabyheid met hom. Jou kennis van hom. Jou kennis van sy woord. Hier die waarheid wat my omgord is, die waarheid wat my laat staande bly. Maar dit is 'n waarheid wat ek moet glo, anders beteken hierdie waarheid niks. Die duivel gaan sy bes probeer om dit te verdraai, hy gaan sy bes probeer om dit van nul en geen herwaarder te maak. Maar is my en jou werk om die skuld op te neem. Daar is aangeskrywe. Ek het hierdie belofte van die Here gekry. Ek kan vermaklik op hierdie kansel opgestaan het vanoggend, en die duivel kan vir my sê, ach, jy gaan vanoggend toch net jou asem mors. Hy het lank al daarin opgegee, want dit werk nie meer nie. Want die woord sê vir ons, geen woord sal leeg terugkeer nie. En ek staan daar op, vir 22 jaar al staan ek op die woorde, die woord van die Here sal nie leeg terugkeer nie. Dis die belofte van die Here, as hy die aanslag en die leen wil gee, dan tel ek die skuld op en sê ons, die woord van die Here keer nie leeg terug nie. Dit staan. Elkeen van julle het julle besondere beloftes, omdat elkeen van julle besondere verhouding met hom het. Neem daai skuld op, hou dit voor. Moenie toelaat dat hy jou afbreek nie. Ek sluit af. Ons het begin met 1 Johannes 5, en kom terug daarna toe. Ons weet dat iemand wat uit God gebore is, nie meer sondig nie, maar die Seun van God bewaar hom. Dis deel van jou skuld. O, jy gaan ondergaan, jy gaan tot niet gaan, jy gaan het nie maak nie. Daar van toe kom die duivel na my toe en sê vir my ook, jy sal nie volhou in die geloofslewe, en jy gaan ook maar liewe langs die pad, gaan jy ook maar net het opgeen. Dis my gedagtes nie. Dis sy gedagtes en is alleen. Hy wat die goeie werk aan my begin het, sal het tot die einde toe volhou. Ek gaan nie langs die pad ophou Christen wees, ek gaan nie moedeloos word nie. En ek hou die skuld voor, maar die woord sê dit. En dan moet hy maar gaan. Die duivel kry geen houvas op jou nie. Deel van jou skuld. Die laaste, Romeine 8. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek jou vry. Moenie dat die duivel jou sondes voor jou hou. Ek is vrygespreek. Ek is niet gemaak. En ek neem daai skuld op. En ek hou dit voor. Hierdie pijle gaan my nie meer tref nie. Ek weet verseker. Wie kan ons veroordeel? Christus gesterf, maar hier is dit. Hy sê die dood opgewit, hy sit aan die regterhand van God. En hy pleit vir my. Dis wat waar is, dis wat hy vir ons sê in ons lewe, en daar is soveel meer, daar is nie nabij tyd, eers in hierdie jaar, of 'n jaar, om vir julle stil te staan by al die wonderlike beloftes van God nie. Dis jou werk om te gaan grawe, jou eie te maak, en wanneer daai pyle op jou afkom, staan in die geloof daarin. Maar dit is waar. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat U ons toegerus het, met alles wat ons nodig het. U ken ons, Here, U weet hoe feilbaar ons is. En hoe maklik ons val voor hierdie leuns van die duivel, en ons moedeloos raak, depressief raak, met ek die wanhoopig raak. En ek bid vir elkeen van ons wat hier is, Here, leer ons hande om oorlog te maak. Leer ons om hierdie skuld van geloof op te tel, dat ons nie sal val onder die brandpyle nie, dat ons sal weet, maar dit is nie my gedagtes nie, ek sal nie daaraan gehoor gee nie. Dis wat die woord sê, elke gedagte, Here, wil ons voor die toren bring en na U onderhoorig maak, elkeen. Ons wil nie een vesting hee, een nes hee, een stronghold hee, van allerhande verdraaiings van die duivel af nie. elke deel van my diepste binneste gewy aan U, ons koning. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.